SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Православните христијани широм светот се подготвуваат за одбележување на Бадник и Божик според јулијанскиот календар. Така е и овде во Австралија. Колешката Радица Бојковска-Димитровска разговараше со парохискиот свештеник при Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, отецот Владо Недески.
Добар ден, отец Недески, ви благодарам што сте и денеска со нас и што одвоивте време да ги информирате нашите слушатели за православните божикни празници, инаку знаеме дека според црковниот календар се празнуваат три дена. Кажете ни подошно за божикните служби деновиве во црквата Света Петка во Рокдел, која што е населба со во Сиднеј со најголем број жители од македонско потекло.
Добар ден, Радица, ви благодарам за јавувањето и за можноста да известиме за овие големи празници и оваа традиција меѓу православните која се уште се почитува и се чува од нашите луѓе. Токму така, божикните празници се на прагот, односно почнуваат со божикната или коледарска вечер во црквата Света Петка во понеделник навечер, 6 часот, ќе започне вечерна бадникова служба, каде се навестува доаѓањето на Богомладенецот. Според обичајот и традицијата, ќе направиме вечерна служба, а потоа и ќе го прекршиме бадниковиот леб заедно со стариот кум и воедно ќе избереме нов кум за идната година. Во салата до црквата ќе биде организирана и скромна вечера за сите кои ќе бидат присутни, со храна која ќе биде донесена од самите наши верници и од донаторите кои доаѓаат и се црквуваат во оваа црква. Во вторник наутро, на Божик, ќе имаме празнична божикна литургија со почеток во 8 часот и 30 минути, а како што кажавте, и наредните денови се празници, односно во среда се одбележува споменот на Соборот на Пресвета Богородица, повторно ќе молитвено и литургиски ќе обележиме овој спомен со Света литургија во 8 часот и 30 минути, а третиот ден е празникот на Свети Стефан, првомаченик и архидиакон, и тогаш ќе има празнична литургија со почеток во 8 часот и 30 минути. Од име на Црквата Света Петка, како парох во Црквата, име на Црковниот одбор, ги поканувам сите православни христијани, сите македонци, да дојдат и да земат учество во овие празнични славења, кога Богомладенецот, Господ Исус Христос, станува еден од нас и всушност почнува домостројот за спасението на човечкиот род.
Отец Недески, може ли накусо да не подсетите и за традициите и обичаите за време на божикните празници?
Точно така, цел овој период кој предходи има божикен пост. Сите кои ги почитуваат и ги држат божикните пости знаат за каков пост се работи. Тој пост завршува на Божик, односно со причествувањето на Божик во вторник на 7 јануари. Се прекратува божикниот пост, односно очекуваното доаѓање на Господ Исус Христос во тело ќе се објави на божикната литургија и престанува тој божикен пост. Сите наши православни христијани кои кажав го почитуваат овој пост знаат всушност во овој период не се јадеше месо, млечни производи и јајца, и тоа трае се до бабник, односно до на вечерието на Божик. Следниот ден на Божик, после Божествената литургија, престанува тој божикен пост. На Бадник имаме обичај да се собираме повторно во на вечерието на Божик. Како што кажав, се навестува доаѓањето на Богомладенецот. Според традицијата тука во црквата Света Петка установена, се собираат луѓето на вечерна богослужба, а потоа, како што кажав, во салата се собираат луѓето, се прекршува бадниковиот леб, се испраќа стариот кум и се избира нов кум во лицето на оној кој ќе го ја најде паричката во левот. А по оваа пригода се подготвени и бадникови подароци, односно почетни пакетчиња за сите најмали дечиња, кои ќе бидат присутни и ќе бидат поделени веднаш после прекршувањето на лебот.
Отец Недески, во некои средини божикните празници се празнуваат со грејна ракија и огнови, нешто за што повеќе владици на Македонската православна црква и во минатите години рекоа дека така наречените бадникарски огнови се во спротивност со начинот на кој верниците треба да го одбележат празникот. Како вие ги оценувате тие практика? Истовремено и би додала тука уште едно прашање во за време на празниците по интернет во пораки на мобилните телефони. Многу често се добиваат пораки со сликички, со ангели и слично, со барање истите да продолжат да се споделуваат со други луѓе наводно за среќа. Како ве е вашиот стави за тие пораки?
Така, сето тоа спаѓа во сферата на суеверието, да речем. Традициите кога се палат огнови, се печат колбаси, се пие ракија, не се тотално во склад со православните обичаи, особено и со македонските православни обичаи. Кажавме, ово е посен период, божикни пости, кога луѓето абстинираат од мрсна храна, млеко, абстинираат од јајца, алкохолот никогаш не оди со постот. Постот не е компатибилен со овие работи кои ги спомнавте. Бадник, ако се одбележува, треба да се одбележува на пристоен, достоен христијански начин, со богослужба, вака како што ќе се направи во црквата, со собир на луѓето, да се принесе постна храна, која е во склад и во согласност со правилата на нашата црква за божикните пости, и потоа повеќе молитвено да се одбележи бадниковата трпеза, односно на вечерието на Божик, отколку со такви работи кои ги напомнавме. Нашите луѓе знаат и разбираат дека ова не се православни обичаи. Ние не можеме со сила на луѓето да им забраниме да го слават така, но треба да се каже дека ова не е адекватен начин како се прави пречек на раѓањето Христово, односно во навечерието на Божик, на Бадник, не се долични овие работи кои ги напоменавте. Нашата вера е вера која е активна и жива и не се темели на суеверија. Исто така, некогаш не треба да се врзуваме, да веруваме во работи, дека ако не споделиме некој ангелче дигитално кое ни го пратиле, дека тоа ќе не одлачи или ќе не оддели од Бога, па ќе бидеме казнети. Бог дојде меѓу нас. Пророк Исаја вели, и дева ќе зачне и ќе роди син и ќе му ставите име Емануел, што значи со нас е Бог. Бог станува еден од нас. Станува човек, Господ Исус Христос, преку Богомладенецот Христос, кој се раѓа, и тој е еден од нас. Ни една дигитална или било каква порака која ни се заканува и ни го лимитира и ни ја лимитира нашата верска слобода, не може да ни направи ништо лошо. Бог е оној кој е Содржител, секогаш ни чува безбедни, особено оние кои се надеваат, го љубат и го следат него.
Добро, отец Недески, благодарам уште на крајот. Која би била вашата божикна порака оваа година, еве кога ја се одбележува во услови на трагични, катастрофални пожари во Австралија?
Точно така. Мојата порака е мирот Божи кој дојде преку Богомладенецот, секогаш да го шириме околу нас и да биде во нас. Секогаш да се радуваме на оваа голема радост, ова милост која беше покажана, Бог да го испрати својот единороден син и да стане еден од нас. Преку тоа да дојде спасение за човечкиот род. Секогаш да твориме дела на љубов, мир и вера. Секогаш да се трудиме и во овие услови кои денес Австралија се наоѓа, за жал, многу луѓе ги изгубија своите домови, ги изгубија своите некои најмили, пожарите кои беснеат. Ние како македонска заедница тука треба да покажеме почит, солидарност, љубов и разбирање со сите тие луѓе кои страдаат. Ние веќе организиравме преко одредени македонски асоциации како Macedonian, Australian Macedonian Council, имаше донации и доста од македонските цркви се вклучија во донациите за помош на оние кои страдаат од пожарите. Како црковна општина одлучивме, бидејќи постарите луѓе не имаат пристап до интернет и до овие нови технологии на донирање пари, одлучивме да поставиме кутија за донации. Сите оние кои се постари луѓе или немаат пристап до интернет, да можат да донираат. Секој долар е важен. Се што ќе биде собрано за време на Бадник, Божик и останатите денови после Божик, ќе биде директно дадено за луѓето кои страдат, кои се мачат, односно изгубија многу работи во пожарите. Знаеме дека не можеме да им ја вратиме, да им вратиме се она што го изгубија, но во еден мал дел да помогнеме е всушност она што нас ќе не направи и вистински христијани, секогаш љубејќи го ближниот како Бога и секогаш грижејќи се за него, особено за оние кои во овој момент страдаат од пожарите. Ние и на литургиите се молиме Господ Бог да испрати благопријатен дожд, да ги смири овие пожари, да ги изгасне и да им помогне луѓето кои страдаат во пожарите. Уште една се молиме Богомладенец од Христос да погледне милостино и да ги избави сите оние кои страдаат од пожарите.
Отец Ладо Недески, ви благодарам и среќни православни Божикни празници.
Благодарам Радица, благодарам на целата екипа на SBS на македонски јазик и благодарам секогаш за грижата, ви благодарам секогаш за разбирањето, пораките кои ги имаме да се пренесат до сите наши македонци кои слушаат радио. Честити среќни празници им посакувам на сите православни христијани кои го слават Божик по јулијанскиот календар. Честит Божик и среќна нова година. Господ Бог да им подари на сите луѓе се што просат за спасение.
Радица Бојковска Димитровска разговараше со парохискиот свештеник при Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, отецот Владо Недески, кој навести и за собирната акција за настраданите во пожарите.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.